Pirmā sāta.
Turpinojam ar rubriku Itai Lobok, kurā mana kolēģe Guna Zvīdra izveicos profesori Lideju Liekumu par tū kaidus latgaliskos vordus, tū salikumus, siformus Lobok lītot.
Leidz ar depozita sistēmas īvīšanu, aktuāls kļūs arī jautājums par tū, kū tad mēs nūdūdom tamā depozitā. Pudelis, butelis, butilkas.
I tū vordu mēs naskot jau senējos laikos pie elementara strododami vēl sprīdam, kā jūs augt. Izsprīdam, ka buteļa būtu tas, kas jolītoja ar B, tā kā literārais. Buteļa. Ja es vairs nekādos ekskursus nagribētu un grimt par to, ka tādi butilka vai vēl kaut kādi tie ir krīvu valodas, kaut kādi pīdiekļi, kas īt vidā atlasinojami, jī nav vajadzīgi. Domāju, ka buteļa ir normāli, ja tā es varētu palikt buteļa. Buteļu pieņemšanas punkts varētu būt arī rakstīts, ka tā ir rakstīta kaut kur.
A vēl tad paturpinājū tū buteļu tēmu, tamos buteļās tad mēs varētu līt limanadu?
Itādu man gondrējuši vīnam limanads, ūtram limonads, trešam tī vēl kaut kas. A ceturtais gribies LR pamēkstinojumu rakstīt, ka viens ūtras mūsu napraška īsa tīpās, ka tu nevajadzētu darīt. Es domāju, ka tādos jaunos vordos, kas īgojuši pavisam neseņ, varētu arī nāca škirt no latviešu literāros valodas, tā sakot, jim tū, ko jī lītoja. Limonade, limonade.